Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Haideți să folosim din nou Scripturile, cartea noastră de căpătâi și să privim la alți tineri din Vechiul Testament, evident urmărindu-i și apoi în viață, dar punând accentul pe această perioadă determinantă. Pentru că este important, mai întâi pentru tineri, să știe ce au de făcut în vremea lor, apoi, nu este de neglijat pentru noi ceilalți să privim retrospectiv și să înțelegem poate mai bine viața, ce a fost și cine rămâne de trăit. Prin prisma felului în care am tratat problemele sfinte și toate celelalte aspecte ale vieții la vremea lor. Ne vom opri să observăm în cartea Genesa nepoții lui Iacov, cei din care s-a născut statul Israel. În mod deosebit ne vom uita la fiii lui Iuda, pe care îi avem prezentați în cartea Genesa, capitolul 28. În capitolul 38, începând cu versetul 1, este scris că Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă și a născut pe Er, Onan și Shela. Mai târziu, din nora sa Tamar, s-au mai născut Pereț și Zerah. Primii doi au murit fără să aibă urmași și fără ca numele lor sau spița lor să se regăsească în Israel. Seminția lui Iuda, deși a fost foarte numeroasă, a provenit doar din cei trei, Shela, Pereț și Zerah. Din Iuda s-a născut, cum știți, și Domnul Hristos. Alți nepoți, în prim plan, pe care vreau să-i sesizăm, sunt fiii lui Iosif, Manase și Efraim, despre care aflăm în capitolul 41, versetele 50 și 52, că deși s-au născut în Egipt, înainte de a se întâlni cu ceilalți din familia lui Iacov, încă de la naștere, tatăl lor, Iosif, le-a dat nume și s-a gândit la Dumnezeu și la cele petrecute în viața lor și la planurile Domnului pentru ei. Genesa 41, de la versetul 50. Înaintea anilor de foamete, s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâi născut numele Manase, ceea ce înseamnă uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celul de-al doilea a pus numele Efraim, rodire, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Pe lângă aceștia, 5 sau 7, cum am vrea să-i luăm, au fost alți câțiva zeci de băieți și fete, nepoți ai lui Iacov, din care s-a născut Israel. O prezentare succintă a lor o avem în capitolul 46 din Genesa. Ei sunt menționați cu ocazia plecării lor din Canaan în Egipt. 46 de la versetul 8. Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt. Iacov și fiii lui, dar de fapt au fost Iacov, fiii lui și nepoții și nepoatele lui. Întâiul născut al lui Iacov, Ruben, și apoi fiii lui Ruben, Enoch, Palu, Hețron și Carmi, și apoi ceilalți, al lui Simeon, Levi, Sahar, Zabulon, Gad, Asher, Dan, Neftali, Iosif și Beniamin. Și scrie la versetul 26, sufletele care au ieșit cu Iacov, care au venit și ieșiseră din ele, erau în totul 66, până să numărăm numărul nevestilor fiilor lui Iacov. Și Iosif avea doi fii, despre care am citit, care se născuseră în Egipt, toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau un număr de 70. Deci, generația celor 12 patriarhi, a fiilor lor, de la Ruben la Beniamin. Așa cum am spus, ne oprim mai întâi în Genesa 38 la fiii lui Iuda. În versetul 3 și 6 îl avem prezentat pe cel din tâi. Știți că întâiul născut avea drepturi speciale, era privit ca atare. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. Acesta a fost bebelaș, copil, adolescent și a devenit tânăr. Relatarea biblică este foarte succintă și ne-l prezintă în versetul 7 astfel. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Asta după ce scrie în versetul 6, Iuda a luat întâiul său născut Er o nevastă numită Tamar. Deci, ceea ce știm despre el, că a ajuns la maturitate, s-a căsătorit, știm cum îi cheamă soția, și aflăm că de îndată ce s-a căsătorit, cred la scurt timp, Dumnezeu a fost nevoit, cum scrie Solomon în cartea Eclesiastul, să-i curme firul vieții, pentru că a fost rău, sau ținând cont de cele scrise de Solomon, prea rău. Ce destin nefericit pentru acest copil al lui Iuda și nepota lui Iacov. Oare se cunoștea cu bunicul lui? Oare a rămas acolo doar în familia socrului lui Iuda, doar în zonele acelea? Oare de ce a fost atât de rău? Ce o fi făcut? Nu știm. Vedeți, la mulți împărați scris că au fost răi și ni se spune ce au făcut. Despre acesta știm doar scurt. A fost rău din calea afară. Dar ce o fi făcut? Sub ce influențe? Vedeți, la urma urmei, nu contează ce păcat face un om sau care sunt cauzele determinante. Dacă este păcătos și a făcut rău, destinul este același. Pentru că aceeași soartă vor avea și unele păcate și altele. Același destin nefericit al pedepsei veșnice vor avea și cei ce au fost ispitiți de lume și cei care au fost educați rău și au fost răutatea în casa lor. Nu contează. Oamenii încearcă să se scuze, așa e de la Adam și Eva încoace, să găsească motivații. Alții sunt de vină. Ei m-au provocat. Condițiile de viață, în mod special în vremea noastră, tinerii spun frecvent, este foarte greu și parcă noi părinții am căzut la același numitor comun și recunoaștem că situația e foarte critică și ce am vrut să spunem cu asta? Că este motivat păcatul? Răul vine de la cel rău, are aceeași origine, demonică, și are aceeași sentință, moartea. Că e mai degrabă, că e mai târziu. Când s-a răsturnat orul din Siloam, așa după cum este scris în Luca 13, eveniment despre care Domnul a vorbit, când alții au venit și i-a spus ce s-a întâmplat cu niște galileeni. Domnul a spus foarte clar, nu au fost mai păcătoși decât ceilalți, și tuturor se va întâmpla la fel, mai târziu. Însă acest om, și cu aceasta încheiem relatarea despre el, a murit fără viitor, fără copii, fără Dumnezeu. Deși avea un tată, un bunic, un străbunic, un străstrăbunic, oameni de care Dumnezeu s-a folosit și care au făcut istorie în Biblie și care vor fi întâlniți în împărăția lui Dumnezeu. Privim la celălalt, Onan. Despre el citim de la versetul 4. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia a pus numele Onan. Versetul 8 ne aduce amănunte despre el. După ce Er a murit, atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat și ridică sămânță fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-avea să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se coloca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el. Ca și fratele lui, a ajuns să se căsătorească, nu și-a ales el nevasta, s-a aplicat legea leviratului, despre care putem citi într-o idee în cartea Deuteronom, capitolul 25, să vedem cum funcționa ea așa după cum a fost prevăzut în legea ce a urmat dată prin Moise. Deuteronom 25, de la versetul 5. Când frații vor locui împreună și când unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată să ia, se suie la poarta cetății, la bătrân și să spună, cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme, să-i vorbească, probabil să-l convingă, să-i explice. Dacă el stăruiește și refuză aceste rânduieli și zice, nu vreau să o iau, atunci cumnată să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior, să o scuipe în față și luând cuvântul să zică, așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel, casa celui descălțat. Iată că Onan nu și-a iubit fratele. N-a vrut să facă acest gest pentru el. Vă rog să ne țineți, nu scrie că nu i-a plăcut de nevastă. Potrivit vremii, de atunci putea să mai ia alta. Și a fost și el la fel de rău și n-a vrut să facă din dragoste frățească nimic pentru Er. Probabil avuseseră scandaluri înainte, poate se certaseră din copilărie, poate nu s-au înțeles în vremea când trăia și fratele său, nu știu exact. M-am gândit totuși, de ce n-a refuzat? Oare în vremea aceea această lege nu permitea și refuzul, după cum am citit în Deuteronom? Nu știu exact. Dar dacă s-ar fi încăpățânat, probabil cel puțin ar fi vreo mențiune biblică. Însă el n-a vrut să suporte rușinea publică, dacă țin cont de legea din Deuteronom, dar nici n-a slujit în dragoste. Îmi spune că astfel de situații se petrec acolo unde oamenii de ochii lumii vor să pară că ei țin la familia lor, la neamul lor, dar în fond n-au inimă pentru asta. Ei, dar Dumnezeu nu măsoară realitățile după cele exterioare. El ia analize din fondul problemei și judecă inima după simțirile ei. Ei, în cazul nostru nu există asemenea situații decât în stări excepționale. Cunosc asemenea situații când cel rămas singur s-a căsătorit cu fratele sau cu sora celui decedat. Dar s-ar putea să fie nevoie să facem alte servicii pentru frații noștri. Poate ești și tu căsătorit și tu sau nevasta ta ai o soră sau ea, un frate, care a rămas singur, este văduv. Poate are copii, nu ca și în cazul acesta să n-aibă. Ce faci pentru el? Îl ajuți? Știți că spune Scriptura în Timotei, capitolul 5, că cine grijește cei din casa lui este mai rău decât un necredincios? Deci noi avem datorii, în primul rând, ca părinți față de copii, apoi copiii au datorii față de părinți și față de bunici, dar și față de ceilalți membri ai familiei noastre. Amintiți-vă mai târziu în istoria Vechiului Testament, când Tamar, sora lui Absalom, a fost întristată de fapta fratelui ei și fratele ei și de mamă și de tată, a luat-o și a ținut-o în casa lui, a îngrijit de ea, s-a socotit dator să o facă. Pe de altă parte, mai putem spune despre omul acesta că a practicat relații sexuale anormale și în familie. Nu a lăsat ca lucrurile să curgă în mod natural. Unii, ca să scuze astfel de practici, spun că Onan a fost vinovat doar pentru că nu vroia să facă ceva pentru fratele său, potrivit legii despre care am vorbit. Dar însăși numele său, care s-a transmis prin fapta pe care el o comitea și atitudinea Domnului ca pedeapsă, că iată ce scrie în versetul 10, ce făcea el n-a plăcut Domnului. Eu cred că în întreg contextul nu a plăcut. Adică și dacă cineva ar proceda în felul acesta cu soția lui și n-ar fi vreun raport cu vreun frate sau cu altcineva pentru care să facă servicii în mod indirect. Fie că au copii, fie că n-au, această practică nenaturală este condamnată. Pentru că Scriptura spune în Evrei, capitolul 13, citesc versetul 4, o învățătură nou-testamentală, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Ori, un asemenea gest nu este o cinste. Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Pentru că încă de la început și cât va ține omenirea, Dumnezeu vrea ca relațiile intime în familie să se deruleze într-un cadru sfânt, aș spune. Spune profetul Maleahi, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, sămânță dumnezeiască, pentru cei care sunt din poporul lui Dumnezeu și despre asta voi mai spune, ce înseamnă să fie părinți credincioși și să aibă copii și harurile ce decurg de aici. Și Dumnezeu vrea ca oamenii să trăiască în normalitate și să aibă o viață de familie în relația soț-soție curată, naturală, normală. Dumnezeu să lumineze mintea tuturor și să nu se compromită cu perversiuni, cu lucruri nenaturale, scuzându-se sau implicând alte lucruri care nu sunt sănătoase și care cu siguranță nu plac Domnului. Dumnezeu vrea ca noi să ne trăim viața de familie în mod natural, așa cum Dumnezeu ne-a creat și ne-a lăsat. Amin. Să trecem la ceilalți doi fii al lui Iosif. Despre ei am citit în Genesa 41 că s-au născut în Egipt înainte de a veni verișorilor din Canaan. Ei nu cunoșteau despre Dumnezeu doar ceea ce tatăl lor le spunea. Până aproximativ la vârsta de vreo 7 ani, ei nu s-au întâlnit cu ceilalți din familie. De-abia atunci s-au reunit. În timpul anilor de foamete, știți că Iacov a coborât în Egipt după ce trecuseră 2 ani din cei de foamete. Citim în Genesa 46 că și ei, odată cu coborârea celorlalți din familie în Egipt, sunt numărați printre ei. 46, versetul 20, surprinde pe fiul lui Iosif la locul lor, deja integrați în neam. Lui Iosif s-a născut în țara Egiptului Manase și Efraim, pe care a născut Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Și 27 face încă o mențiune despre ei. Ei s-au născut într-un mediu egiptean. Însă, așa cum Moise a fost crescut la curtea lui Faraon, dar în viața a practicat religia evreilor, nu s-au lăsat influențați, deși ca și copiii, cred că au avut și ei slăbiciunile lor. Au avut și ei ispitirile lor cu tot ceea ce ținea de Egipt și de idolatria de acolo, de practicile din regat. Totuși, ceea ce le-a spus tata. Și apoi faptul că s-a unit cu restul familiei a fost pentru ei un lucru bun. Pentru că, spre deosebire de fiii lui Iuda, care nu s-au încadrat împreună cu ceilalți, au rămas separați. Acești doi fii, e drept că au fost ajutați de tatăl lor de la o vârstă mai timpurie. De aceea vă spuneam, dragii mei, faceți tot ce puteți copiii să vină la studiu, la biserică. Pentru că statisticile ne arată că cei care se încadrează la această vârstă în mediul bisericii au mult mai multe șanse să rămână în poporul sfânt decât cei care sunt în afară și de-abia la căsătorie vin și ei să se boteze sau să fie integrați cu ocazia căsătoriei în biserică. Ani pierduți din copilărie și adolescență greu se mai refac. Am putea spune că cei doi au primit educația celor 7 ani de acasă de la Iosif, dar apoi au beneficiat de anturajul acestei familii mari. Avem și noi acest har în biserică. Copiii noștri vin la repetiții împreună, eu știu de la copiii noștri că dacă se poate vor să vină și puțin mai repede și să mai rămână puțin după aceea, mai stau de vorbă prin curtea bisericii, unii cu alții, tinerii de asemenea. Aici este mediul unde este bine să fie împreună. Dacă este plăcut pentru frați să fie împreună, de ce n-ar fi plăcut și pentru copii să fie împreună? Eu îmi imaginez nepoții lui Iacov cum i-au acceptat pe aceștia doi între ei. Cred că ei au învățat limba cel mai repede, unii de la alții. Acum, ceilalți născuți în Canaan, desigur că au trebuit să învețe limba egiptenilor. Dar și cei doi, posibil de la ei lor, să fi învățat multe, multe alte lucruri. Faptul că Iosif i-a integrat în familia mare a fost un mare avantaj. Despre aceștia doi citim că au avut parte de binecuvântarea bunicului lor. În Genesa 48, de la versetul 1, este scris sub titlu Iacov înfiază pe fiul lui Iosif, despre o vizită pe care Iosif o face împreună cu cei doi fii ai săi la bătrânul patriarh, făcând socotelele în mare. În vremea aceea Iosif avea aproximativ 55 de ani. Manase și Efraim, în jur de 22-25 de ani. Iată că nu mai erau copilașii aceia de dus de mână la școală, erau deja bărbați în toată capacitatea existenței. Dar iată că încă l-ascultau pe tata, l-au însoțit și scrie aici de la versetul 1, după aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim, au dat de știre lui Iacov și i-au zis, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile, s-a așezat pe pat. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeu cel atotputernic care mi s-a arătat la luz în țara Canaan și m-a binecuvântat, el mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminții tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum, cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei. Și băieții erau acolo și ascultau ce zicea bătrânul. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Ce crezi dumneavoastră, bătrânul acesta ca bunic nu și-ar fi dorit ca și Er și Onan să fie a lui? Să-i vadă și pe ei lângă el? Cei doi n-au avut harul să primească binecuvântarea bunicului lor, nici nu s-au dus la el. Aș spune că este important ca tinerii la vârsta aceasta să-și viziteze bunicii, rudenile mai în vârstă, oamenii evlavioși, așa cum Maria s-a dus la Elisabeta, rudenia ei, s-au binecuvântat reciproc. Aici, Iacov îi zice în continuare lui Iosif, copiii pe care i-ai născut după ei, posibil a avut și alții, vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. De aceea nu-i găsim distinct. Parte din fiii lui Iosif au putut fi încorporați cu Manase, parte cu Efraim, după versetul acesta. Versetul 8. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Evident că știa. Nu era atât de bătrân să uite. Doar adineauri, în versetele mai de sus, s-au dat toate explicațiile. Cred că bătrânul Iacov i-a întrebat aici să vadă ce convingere au ei. Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropii-te rog de mine ca să-i binecuvintez. Dacă tu recunoști că Dumnezeu ți-a dat, atunci să se apropie pentru binecuvântare. Și astfel cei doi au fost înfiați și Iosif a primit dreptul de întâi născut datorită poziției sale, credincioșiei sale, sfințeniei sale, îi depășea pe toți ceilalți. Însă și Dumnezeu a arătat prin visele din adolescența sa. Și cum știți, în Vechiul Testament, dreptul de întâi născut însemna să ai două părți, s-a potrivit de minune. Iacov a luat pe cei doi și a zis, ăștia vor avea poziții distincte. Și cu aceasta, Iosif va avea două porții, ca și întâiul născut. Despre asta citim în cartea 1 Cronici, capitolul 5. De la versetul 1. Fiul lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif. Fiul lui Israel, totuși Iosif n-a fost scris în spițile de neam ca întâi născut, dar drepturile le-a avut. Iuda a fost în adevăr puternic pentru frații săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Pentru că Ruben a făcut greșeala lui, Iuda a făcut-o pe a lui, Iosif a rămas credincios. Dar acest drept n-a fost dat fiilor săi decât atunci când au ajuns și ei tineri să se dovedească atașamentul lor. Dacă vor să rămână cu Iacov și cu religia lui Iahve, nu la 7 ani au primit această binecuvântare, să înțeleagă tinerii. Unii cred că și cu binecuvântarea de mici se pot duce până departe. Nu. Adevărata binecuvântare este cea care se primește la tinerețe, la maturitate, în conștiență de cauză, atunci când cu toată inima vrei să te dai Domnului, atunci se poate spune, apropii te rog să-i binecuvintezi, că până-s mici îi apropii tu fără să vrea ei. Dar când sunt mari, atunci totul este cu acceptul lor. Nu putea Iosif să ia cu forța și să-i ducă și să-i țină, bunicule, pune mâinile peste ei, să fugă duhurile de peste ei și să vină Duhul Sfânt. La tinerețe nu-i aduce în brațe. Dacă vin, vin și capătă binecuvântare. Dacă nu, mai așteaptă. Sau, în cel mai nefericit caz, pățesc ca fiul lui Iuda. Mor la tinerețe. Aici, în continuare, sunt trecuți urmașii lui Iacov, dar pentru a arăta în mod definitiv că Iosif a avut două părți și de acestea au beneficiat cei doi băieți, citim din cartea Ezechiel, capitolul 47, versetul 13. Această moștenire nu-i trecută pe vremea lui Iosua. Moștenirea de aici privește lucrurile veșnice. Pentru că ceea ce căpătăm noi în viața aceasta din partea Domnului nu privește numai viața noastră la Arad sau în altă parte, ci locul în cetatea veșniciei. Ezechiel 47 spune despre moștenire, citim din versetul 13, deci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ce a zis bătrânul Iacov? A zis Dumnezeu mai târziu. Bine spunea Domnul către ucenici, ce legați sau dezlegați, se fac acte valabile și în cer. Iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire celor 12 seminții lui Israel. Iosif va avea două părți. Una pentru Manase, alta pentru Efraim. Fiecare dintre ei, revin la cartea Genesa, capitolul 48, a avut statutul lui și viitorul lui. Aici a avut loc o discuție interesantă între bătrânul Iacov și fiul său Iosif. Iacov cu inspirația sa de patriarh, Iosif cu înțelepciunea sa de om matur, poate la vârsta cea mai coaptă și totuși încă în putere, au discutat despre statutul celor doi, cel o care Manase, cel o care Efraim. Scrie aici, de la versetul 10, că Iacov i-a îmbrățișat, i-a sărutat, apoi mulțumește Domnului că i-a dat harul să-și vadă nepoții, apoi scrie de la versetul 12 că Iosif s-a închinat înaintea tatălui său cu mult respect potrivit regulilor vremii, și apoi de la versetul 13, Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă, așezându-l la dreapta lui Israel, care stătea vis-a-vis în fața lui, și i-a dus aproape de el. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase, în adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeu înaintea cărora au umblat părinții mei, Avram, Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvinteze pe copiii aceștia, ei să poarte numele meu și numele părinților mei Avram și Isaac și să mulțească foarte mult în mijlocul țării. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim să o îndrepte pe al lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său: nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut, puneți mâna dreaptă pe capul lui. Atunci țineau foarte mult la reguli de genul acesta. Tatăl său n-a vrut și a zis: știu, fiule, știu, și el va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va alunge o ceată de neamuri. Oare ce iese din copiii noștri? Tineri dragi, la vârsta voastră, acceptați să se pună și mâna stângă pe capul vostru sau numai mâna dreaptă? E întâi născut, socotește că trebuie neapărat mâna dreaptă și să aibă porția cea mare. Ei s-au mulțumit. Eu n-am auzit mai târziu despre scandal între Efraim și Manase. De ce ți-a dat ție? Trebuia să-mi revină mie. Cum spunea Adonia pe vremea lui, împărăția era a mea, dar s-a întors și a căzut fratele meu, dar el e mai mic decât mine. Astea sunt lucruri pe care le decide Dumnezeu. Știți ce dorea și Salome și fiii ei, Iacov și Ioan? Să stea la stânga și la dreapta. Poate următoarea discuție a fost care stă la dreapta și care stă la stânga, nu? Dar Domnul a spus că nici nu mai trebuie cazul discutat. Locurile sunt aranjate. Ce putem noi să spunem? Să ne dea Domnul harul să ne înțelegem locul. Și pentru noi și pentru copiii noștri. Adesea în dragostea noastră părintească facem ca Iosif. Am vrea pentru copiii noștri ceea ce nu-i prins în plan. Și numai Dumnezeu decide locul, poziția și binecuvântarea fiecăruia. Să ne bucurăm să fie mântuiți. În ce privește poziția care întâi și care al doilea, fie treaba lui Dumnezeu asta. Așa a zis bătrânul: știu, și el va ajunge mare. Și Iosif, înțeleg, pentru că nu mai sunt alte mențiuni, că s-a mulțumit. Putea bătrânul să zică în continuare: păi, dar tu ești cel mai mare? Știi că pe tine a ajuns mâna dreaptă și nu a ajuns pe Ruben și pe alții. Așa sunt rânduielile lui Dumnezeu, nici tu nu ești întâi născut. Asta ți este poziția, asta e locul dat de Dumnezeu. Chiar și binecuvântările pe care ele au primit evidențiază separările dintre ei. În ceea ce este scris aici în binecuvântarea lui Iacov, Genesa 49, scrie împreună despre ei, despre Iosif. Dar dacă citim în cartea Deuteronom, când Moise îi binecuvântează, capitolul 33, Este scris mai întâi despre Iosif, adică despre cei doi în mod comun, și apoi scrie spre final, capitolul 33, versetul 17, el are frumusețea întâiului născut al taurului, coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului, cu ele va împunge pe toate popoarele, până la marginile pământului. Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, ele sunt miile lui Manase. Vedeți că ideea cu mii și cu zeci de mii mai veche decât Saul și David? Și asta n-a putut-o suporta Saul la vremea lui. Deci lui Manase au fost date mii, lui Efraim zeci de mii. Pentru că este scris aici, cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Unii spun că aceștia doi sunt cazul lui Matia și al lui Pavel. Pentru că este o dispută cine intră în locul lui Iuda. Nu știu exact. Dar în Efraim cel venit mai la urmă și pe care s-a pus mâna dreaptă, unii văd un simbol apostolului Pavel care a ajuns apostolul neamurilor, cu coarnele astea va străpunge neamurile până la marginile pământului. Dacă este un adevăr în asta, nu știu 100%, știm însă că Domnul a avut în plan toate neamurile și binecuvântările Lui sunt pentru toți. De altfel, și pentru Iuda au fost păstrate binecuvântări, pentru că s-a pocăit după aceea. Și Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut. Deci unii își pierd anumite poziții datorită atitudinilor din tinerețe. Dar nu neapărat își pierd și mântuirea. Ruben a rămas la numărătoare pentru că scrie aici în capitolul 33 și asta ar putea să fie un cuvânt pentru unii tineri care nu și-au păstrat curăția ca și Iosif. Și-au pierdut dreptul de întâi născut. Dar iată ce scrie aici de la versetul 3. Da, Domnul iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna Lui. Versetul 6. Trăiască Ruben și să nu moară. Ar fi putut fi pedepsit cu moartea, ca și ceilalți din fiii lui Iuda. Dar arată că a avut har de la Domnul. Și bărbații lui să fie mulți la număr. Și pentru Iuda și ceilalți urmează binecuvântările și le au fost repartizate din partea Domnului. Câteva cuvinte despre ceilalți nepoți. Amintiți-vă că părinții lor s-au născut, cu excepția lui Beniamin, în Mesopotamia. Credem că ei s-au născut aproape toți, sau cei mai mulți, în Canaan. Au migrat, cum știți, în Egipt. Dar ceea ce este frumos, citesc din capitolul 48 din Genesa, versetul 21, că ei toți știau despre făgăduința dată de Dumnezeu părinților lor și o așteptau. Au păstrat religia părinților lor. Nu e ușor la a treia generație să păstreze credința? Noi avem realitatea aceasta în cultul pentecostal din România. Suntem la a treia generație și deja lucrurile sunt problematice. Bătrânul Iacov le-a zis, aici sunt cuvintele adresate lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi. Adică va rămâne și cu acești nepoți pe care noi vorbim. Și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Pentru că întâi părinților, de la Ruben la Beniamin, apoi nevestele lor, iată că nu i-au tras înspre alte religii, au rămas credincioși, și apoi în final oamenii aceștia au slujit și ei lui Dumnezeu. Am găsit o referință interesantă în capitolul 50, în a dovedi ceea ce avem nevoie aici, de la versetul 7, că ei au rămas toți împreună. E foarte frumos. Asta i-a păstrat. Aș spune că în Gosen era o singură adunare. Nu era Iuda conducător la o adunare cu 4-5 dintre ei cu neveste și copii. Și Iosif conducător la altă adunare cu ceilalți 6-7. Nu, o singură adunare. Foarte uniți. Drept dovadă ceea ce s-a întâmplat când a fost înmormântat Iacov. Genesa 50 de la versetul 7. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său împreună cu el, s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului. Toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său, n-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. toți prezenți la înmormântare. A fost o vizită lungă până în Canaan și înapoi. Și acolo, în area lui Atad, a fost o mare plângere și jalnică, un boce de 7 zile. Cred că acea vizită cu tot neamul a avut un rost. Nu a fost numai o procesiune de mormântare. Cred că Iosif și ceilalți au folosit momentul acela ca să vorbească copiilor lor și nepoților. Asta e țara în care noi trebuie să revenim. Aici au fost înmormântați părinții noștri și Dumnezeu le-a făcut promisiuni. Ei, cu asta să nu înțelegem de aici că trebuie să facem pelerinaje la morminte și la locuri sfinte ca să crească credința copiilor noștri. Dar pentru ei asta a însemnat ceva. Pentru că și după ce s-au întors înapoi în Egipt, au rămas împreună. Deși au avut și ei temeri ce se va întâmpla, scrie aici de la versetul 15, când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce răul pe care l-am făcut. Și au trimis, deci erau un comun, o colectivitate, să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Știți că Iosif i-a acceptat, i-a primit cu drag și le-a spus versetul 21, fiți dar fără teamă, eu voi hrăni pe voi și copiii voștri, i-am înghiat și le-am bărbătat inimile. Apoi faptul că au rămas toți în aceeași zonă, puteau să meargă unii spre centru Africii, spre izvoarele Nilului. Se pierdeau, cum s-au pierdut și fiii lui Iuda, pentru că nu s-au tras lângă ceilalți. A sta împreună cu ceilalți e un mare har. De aceea Domnul vrea ca frații să locuiască împreună. Știți, ni s-a dat acei nu de mult exemplu acela cu un cărbune scos din foc, s-a stins, l-a pus înapoi, s-a reaprins. Toți au fost în același loc și împreună cu copiilor au păstrat credința primită de la părinții lor, de la Avram, Isaac și Iacov. Ei, alte detalii din viața lor ne sunt necunoscute. Citesc doar versul 23, din care am putea înțelege că au avut familii, toți aceștia. Iosif a văzut pe fiul lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. Vedeți, aceeași relație cu bunicii, cu părinții, acest neam sfânt foarte legat, care nu s-a mai deșirat, cum a fost până atunci, că unii au rămas în Haran, că Esau s-a dus în Edom, că Ismael a apucat în altă parte, nu, aceștia au rămas împreună. Și apoi, cum scrie în Exod capitolul 1, au ajuns ei și în vremuri grele, însă nu au mai fost despărțiți. Și Dumnezeu i-a eliberat pe toți și a făcut din ei un popor. Posibil că între ei să mai fi fost și oameni necredincioși, dar și-au suportat pedeapsa ca și cei doi despre care am vorbit. Două idei în final și încheiem discuția noastră despre nepoții lui Iacov. Citesc cele scrise în Proverbe 20, versetul 7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Nepoții aceștia au avut harul unor părinți de la care au avut ce să învețe. Chiar dacă n-au fost toți sfinți de la început, totuși, au rămas în biserică. Au slujit lui Dumnezeu. Pentru că asta e și realitatea vremurilor noastre. Nu neapărat toți copiii sau toate familiile sunt spirituale și pocăite de nota 10 de la început. Dar dacă rămân în biserică, împreună cu ceilalți, și sunt călăuziți de alții mai duhovnicești și toți ascultă de sfatul Domnului, în timp Dumnezeu lucrează și e gata să-i desăvârșească. Toate acestea pornesc de la niște părinți spirituali. Aceștia n-au fost doar părinți trupești. Că toți avem părinți trupești. Se încearcă, dar nu-i nimeni născut așa în laborator fără părinți. Și acolo tot ar fi o contribuție umană. Părinții spirituali sunt de o mare valoare. Spune Scriptura aici, reîntorcându-mă la Genesa 48, că bătrânii, promotorii binecuvântării vorbeau mult copiilor despre Dumnezeu. și aveau exemple de o viață. Aceste experiențe valorează mult pentru copiii noștri. Scrie aici în Genesa 48, la versetul 15, a binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeu înainte căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac. Și așa au îmbătrânit și așa au murit. Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvinteze pe copiii aceștia. Vedeți de unde li s-a tras binecuvântarea? De la părinți. Așa că, stimați părinți, binecuvântați și nu blestemați. Binecuvântați și binecuvântarea să se adeverească în viața copiilor noștri. Dacă vor rămâne legați și ei de neamul sfânt. Pentru că fiecare om, în special la maturitate, are o libertate responsabilă. V-am spus că Efraim și Manase au fost aduși când aveau peste 20 de ani să primească binecuvântarea. Ceea ce ar fi corespondent în vremea noastră, poate cu o vârstă de 16-20 de ani. Când tinerii vin să-și capete cu adevărat partea lor de la Domnul. Iar ceea ce vom face după ce ne vom căsători va decide în final ce se va alege de noi. Er a fost îngăduit de Domnul până să se căsătorească. Dar apoi soarta a fost pecetluită. Deci tinerețea din vremea înainte de căsătorie și aș spune imediat după căsătorie este foarte determinantă. Amintiți-vă de Esau. Toți aceștia aveau exemple. Unchiul părinților lor s-a jucat cu lucrurile sfinte înainte de căsătorie, s-a căsătorit greșit și s-a înstrăinat mai tare de Dumnezeu. Iuda a fost recuperat, dar știți cu ce preț? I-a murit nevasta? I-au murit doi copii? A rămas Nora, cel mai mic, și ceilalți doi care s-au născut din relația lor vinovat, dar de care s-au pocăit ulterior. Pentru că aici, în capitolul 49, este scris binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi, dar ea privea direct pe nepoți, aș spune, că omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi. Vedeți, unul a primit o binecuvântare, altul alta. Levi și Simeon au fost oarecum taxați pentru fapta lor din Genesa 34. Iosif foarte binecuvântat pentru atitudinea lui. Ceea ce facem noi la tinerețe are efect în viață. Vine odată un biet om și spune: frate, nu mai pot. Soția mea are o viață duplicitară, imorală. Și l-am întrebat în tinerețe: cum a fost viața voastră? Frate, noi am fost vinovați. Și cum se numește starea în care soția ta era înainte de a te căsători cu ea? Nu la fel se numește cum e acum. Așa ai luat-o? Așa o ai. Ce trist. Și omul dintr-o dată s-a trezit și a recunoscut. Înseamnă că trebuie să îmi duc crucea. Pentru că n-ar rost să fugim de noi înșine. Aceștia suntem. Ruben trebuia să suporte partea lui și copiii. Poate i-au imputat și a spus: tată, de ce nu avem noi dreptul de întâi născut? Voi băieți, trebuie să recunosc adevărul. Eu am avut un incident în viața mea. În vremea aceea, Iosif, unchiul vostru, a avut o altă viață. Și Dumnezeu este drept. Mă bucur că am rămas și eu în neamul sfânt. Mă bucur că n-am murit. Au fost verișori de-a voștri ce au murit, băi. Mulțumiți-vă cu atât. Pentru că privind peste toate, Dumnezeu este drept. Dar este și bun, slăvit să-i fie numele. I se vede și dreptatea, dar parcă mai minunat pentru copiii lui Israel strălucește bunătatea sa. Parcă i-a pedepsit doar pe unii, puțin la număr, ca să știe toți, cât pentru ceilalți a avut îndurare. Iar pentru cei a căror viața a fost meritorie, Dumnezeu a avut binecuvântări speciale. Pentru toate, Domnul să fie slăvit. Amin. Fratele Liviu, vă aduce